بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوانا الذين أعزكم الله، kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-537. Qala rahimahullah bab at-tawassul fil majlis, bab tentang memberi kelonggaran di majlis-majlis pertemuan, memberi kelonggaran tempat di majlis-majlis pertemuan. Hadis yang ke-1140. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Al-Humaydi qala haddatsana Ibnu Uyainah qala haddatsana Ubaydullah ibn Umar An-Nafi' an Ibnu Umar qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuqimanna ahadukum aqajul min majlisi thumma yajlisu fi walakin tafassahu wa tawassau. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata telah menceritakan kepada kami Al-Humaid. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Umar. Dari Nafi' dari Ibn Umar beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian meminta orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia gunakan untuk duduk di situ. Akan tetapi hendaknya kalian saling memberi keluasan dan kelonggaran tempat duduk dalam majelis. Baik, hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Naam. Dari hadis ini, ikhwana wa dina asakullah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, larangan meminta orang yang sudah duduk untuk berdiri meninggalkan tempatnya untuk dipakai. Dia sudah duduk, manis, ya. Sudah diminta untuk pindah. Mau kita pakai tempat itu. Ini adalah perbuatan yang dilarang. Termasuk untuk kezaliman. Tapi kalau orang itu meninggalkannya sendiri dengan adanya korinah, nggak balik lagi di situ, maka tak masalah. Sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang kedua, hikmah larangan memindahkan orang dari tempat duduknya untuk ditempati itu adalah untuk meninggalkan sesuatu yang menyebabkan perselisihan, dendam, kekesalan, kemudian juga pertengkaran. Kalau dia merasa sudah duluan tapi disuruh pindah, ya. Nah, setiap ada sesuatu dalam hatinya. Dan Islam sangat menjaga perasaan, sangat menjaga ketertiban, sangat menjaga kedamaian dan kerukunan. Maka hal-hal yang bisa merusak ini semua dalam Islam itu dilarang. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah disyariatkan bagi kita untuk bersikap tawadhu. Tidak bersikap arogan atau sombong. Kalau memang kita katanya telat, maka kita tidak boleh semena-mena kemudian meminta orang untuk memindahkan tempatnya atau pindah dari tempatnya untuk kita tempati. Mau gak mau kita harus sampai ini. Menempati apa yang masih tersisa sebagai bentuk ketawa juga kita. Nah, yang dengan ini diharapkan terjadi hubungan yang baik sama kaum muslimin, saling menghormati, menjaga perasaan orang lain, ya. Nah, tidak semena-mena sehingga timbullah kerukunan di antara mereka karena saling menghormati, saling tawaduk satu sama lain. Faedah yang lain yang bisa diambil, lakin tafassahu wa tawassahu. Ini merupakan anjuran dari Rasul SAW bagi mereka yang sudah duduk, hendaknya memberi kelonggaran tempat duduk kepada yang lain di majelisnya. Misalkan tempat itu harusnya bisa untuk dua orang, jangan kemudian dia kuasai sendiri yang menyebabkan orang lain nggak bisa masuk situ, nanggung, ya kan? Maka hendaknya dia bergeser sedikit supaya yang lain bisa masuk. Namanya tawassuk, ya. Nah, barakafikum. Adapun majlis yang dimaksud ini bersifat umum, majelis-majelis yang bersifat mubah, selain ngopi bareng, mubahan, juga boleh nyikirkan pada untuk temannya. Dan yang sudah datang, ya hendaknya ngasih kelonggaran. Kalau memang bisa dipakai dua orang, jangan dipakai sendiri, begitu. Apalagi majelis-majelis yang bersifat ibadah, majelis ilmu, majelis walimah, majelis-majelis yang ada di masjid, ya. Nah, baik. Hadis berikutnya masuk bab yang 538. Bab yang disurajul haitun tahak. Bab seorang itu duduk di tempat ia berhenti. Tempat terakhir berhenti yang bisa ia capai. Maksudnya ialah ketika datang ke majelis, maka dia pun masuk majelis itu untuk menempati tempat-tempat yang apa ini masih longgar. Nah, jangan memaksakan nerobos tempat-tempat yang sudah penuh. Tapi hendaknya dia duduk di tempat-tempat yang mana dia sudah batas akhir jalannya itu, tanpa harus nerobos. Mencari tempat yang lowang atau yang longgar, nah, sampai mentok di situ, ya sudah duduk. Jangan kemudian menerobos dengan paksa orang-orang yang sudah duduk di depan. Itu yang dimaksud dalam bab ini. Ada pendalilnya ialah hadis yang ke 1141. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Tufail, qala haddatsana Syarif an Simak an Jabir ibn Samurah qala kunna idza ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu intaha. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Tufail. Muhammad ibn Tufail kunyahnya ialah Abu Ja'far. Meninggal tahun 222 Hijriah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syarif dari Simak. Dari Jabir ibn Samurah. Jabir ibn Samurah kuliahnya Abu Abdillah atau Abu Khalid. Nah, tidak mengapa seorang memiliki kunyah lebih dari satu, ya. Tapi kalau terlalu banyak, pilih satu. Tapi kalau pengen lebih dari satu, ya nggak masalah. Kunyahnya Jabir ibn Samurah, Abu Abdillah atau Abu Khalid. Dia tinggal di Kufah, meninggal tahun 74 Hijriah di Kufah. Radhiyallahu ta'ala. Beliau bercerita, kami ketika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di majelisnya, Maka salah seorang dari kami duduk sampai di tempat dia terakhir berjalan, ya, sampai mentok tutup. Hadis ini dinilai oleh Syarbani sahih di ghairi. Dalam Adabul Mufrad, sahih Adabul Mufrad nomor 874 dan as-sahihah nomor 303. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nah, jelas. Kalau kita datang di sebuah majelis, maka kita hendaknya duduk di tempat yang mana kita sudah mentok jalan menuju situ, ya. Jangan sampai menerobos arisan yang sudah tertata rapi di depan. Nah, ini termasuk adab, termasuk sopan santun, ya. Nah, kecuali memang dia panitia atau penyelenggara acara atau mungkin pihak-pihak tim kita untuk mengisi acara, ya. Maka yang semacam ini sebaiknya di beri jalan khusus, ya, sehingga tidak terkesan apa yang merobos atau menyingkirkan barisan yang sudah rapi. Tidak ada pintu khusus yang langsung lewat, tidak melewati orang-orang, langsung sampai ke tempat utama. Nah, ini pentingnya panitiaan sebuah acara, ya, sehingga tertib, walaupun acaranya sederhana, tapi kalau ditata dengan bagus, tertib, ini bisa menambah nilai plus acara itu, kesan yang baik, nah, kenyamanan dan lain-lain bisa kita dapatkan. Yang ke-539, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yufarriqu baina ithnain, atau bab la yufarriqu baina ithnain, bab tidak boleh memisah dua orang yang duduk berdekatan. Hadis yang ke-1142. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ibrahim ibn Musa, qala haddatsana al-Furat ibn Khalid, an Usamah ibn Zaid, an Amr ibn Shu'aib, an Abihi, an Abdillah ibn Amr, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفارق بين اثنين إلا بإذنهما. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Musa. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Al-Furat ibn Khalid. Al-Furat ibn Khalid Naam ini adalah orang tua dari Abu Mas'ud dan orang tua dari Ahmad ibn Furat. Dari Usamah ibn Zaid, dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari Abu ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seseorang untuk memisah di antara dua orang yang duduk berdekatan, kecuali dengan mendapat izin dari ketuanya. Nah, hadis ini para putina asalullah dinilai khasan al-Syalbani dalam as-sahih nomor 2385. Adapun yang menyebabkan hasan adalah keadaan Amr ibn Su'aib. Nah, di Amr ibn Su'aib yang menyebabkan terhadap hadis ini hasan. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini cukup jelas bahwa di antara adab di majelis, kita tidak boleh memisah dua orang yang duduk berdekatan. Hikmahnya ialah kemungkinan dua orang ini sedang membicarakan sesuatu yang rahasia. Jadi kita tidak boleh untuk mencampuri rahasia ini. Nah, atau terkait dengan masalah transaksi atau amanah-amanah tertentu yang mau disampaikan secara empat mata, sehingga jangan sampai kita kemudian mengganggu pembicaraan mereka dengan memisahkan, ya. Atau nggak ada omongan apa-apa, cuma duduk dekat saja. Yang mana kalau kita pisahkan, nanti itu khawatir menimbulkan perselisihan, menyinggung perasaan. Namun dalam hadis ini disebutkan illa bi'idznihima, kecuali didapat izin dari kedua orang itu. Nah, kalau izin dulu, harus izin dua-duanya, jangan izin salah satunya, ya. Nah, silakan kita mau bicara dengan salah satu orang itu secara rahasia juga, tapi di situ depannya, ya, atau hajat yang lain, tapi izin dulu. Paling enggak saya duduk dekat dengan fulan sehingga menggeser tempat antum sementara, ya. Kalau dapat izin, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak dapat izin, enggak boleh maksa. Apalagi langsungan dilarang. Nah, sehingga kita bisa terhindar dari perselisihan-perselisihan. Gimana betina Allah, inilah keindahan dan keagungan ajaran Islam. Urusan posisi tempat duduk saja yang bisa menjurus kepada perselisihan itu dihindari. Apalagi urusan-urusan yang lebih besar yang menyebabkan perselisihan dan perpecahan itu harus dihindari. Jadi kita itu harus memiliki adab, memiliki sopan santun, memiliki akhlak yang mulia, perilaku yang baik. Jangan hanya sekedar yang penting benar, bukan bid'ah, bukan kebatilan. Ini namanya Java kaku. Kalau ajaran Islam diamalkan sama orang yang kaku-kaku kayak gitu, maka keindahan Islam akan tercoreng. Nah, itulah sebabnya kalau ada perbuatan yang disertai dengan akhlak yang baik, maka perbuatan itu akan jadi indah, bagus, ya, kemalembutan. Tapi kalau perbuatan itu tidak disertai akhlak yang baik, sopan santun, kelembutan, tapi disertai dengan perbuatan yang jafa, kaku, kasar, sakarpe dewe, semuanya sendiri, terjadilah apa yang terjadi. Masalah kecil jadi besar. Masalah sepele jadi pecah. Karena pelaku-pelakunya itu kekanak-kanakan, orang dewasa. Tidak mengamalkan sopan santun dan adab-adab persaudaraan. Ya, semuanya sendiri. Nah, jadi usulan-usulan terima yang baik, ya. Masukan-masukan diterima yang baik. Adab-adab diperhatikan yang baik, ya. Nah, sehingga kerukunan, ukhuwah, saudaraan itu benar-benar terjaga. Dan Rasulullah SAW sangat memprioritaskan itu. Nah, tidak kemudian ada masalah dibiarkan sampai besar, berkembang, menimbulkan perpecahan, tidak. Setiap kali ada sesuatu yang mengarah kepada perpecahan atau perselisihan, langsung diselesaikan. Nah, makanya kalau kita belajar fikih mu'amalah, transaksi, fikih jual-beli, sistem-sistem jual beli atau transaksi yang dilarang dalam syariat itu diantara sebabnya itu ialah bisa menimbulkan apa itu? Perselisihan. Nah, bukan cuma barangnya yang dijual itu halal, bukan cuma barangnya yang dibeli itu halal, tapi jual belinya tadi kalau sampai menimbulkan perselisihan, persengketaan itu dilarang. Nah, kayak nyerobot transaksi yang masih terjadi juga nggak boleh, ya kan? Sudah lawak menawarin bapak ini langsung cerobot, yang wajar lebih murah itu mahal. Memang jual beli asal, tapi dilarang, dia dosa. Kenapa? Hal ini menimbulkan keributan, perselisihan. Karena dia terobat transaksi akad jual beli saudaranya. Ya kan? Nah, soal. Jadi jangan cuma tahu halal haram, al-haq wal batil, tapi harus tahu adab. Tahu tata krama, tahu sopan santun. Jangan bilang, bukan masalah manhaj saja kok. Memang bukan masalah manhaj, tapi ini masalah adab. Kalau perilakumu itu badui, kaku, kasar, enaknya sendiri, sebaiknya kamu itu hidup dingin, ya. Cocok bergaul dengan harimau, monyet, dan binatang-binatang di hutan. Tapi kalau sama manusia yang punya hati, punya perasaan, tidak cocok. Nah, kan mental-mental itu perlu dibenahi. Demikian, ya. Masalah. Misah, duduk aja. Bahas. Tapi masalah adab ini sangat penting. Perhatikan. Makanya, Adam qabla ilm Adab itu diturunkan sebelum ilmu. Berarti kalau orang itu mengikuti kaidah, semakin tinggi dan semakin banyak ilmunya itu semakin berada. Kalau semakin banyak ilmunya, semakin tinggi ilmunya, semakin gak punya adab. Berarti ini salah kaidah sejak awal. Berarti dia belajar dulu ilmu itu. Baru setelah ilmunya banyak, belajar ada pelan-pelan, tapi sudah kedaluwarsa. Dan terlanjur terbentuk wataknya. Terlanjur terbentuk perilakunya yang tidak sopan, tidak baik. Ya, dalam skala, ini skala prioritas. Jangan diremehkan. Ya. Sopan santun dalam bersikap, sopan santun dalam berbicara, sopan santun dalam bertindak, ini harus diperhatikan. Nah, part of ego. Baik. Selanjutnya, bab yang ke-540. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bab yatahatta ila sahib al-majlis. Bab 6. Melewati barisan majlis untuk menemui sahibul majlis. Apa hukumnya? Jadi dia memang diundang untuk bertemu dengan sahibul majlis, tapi sudah padat. Apa hukum menerobos barisan-barisan itu agar bisa ketemu dengan sahibul majlis? Apakah ini termasuk yang dilarang atau dibolehkan? Hadis yang ke-1443. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Bayan ibnu Amr. Telah menceritakan kepada kami Bayan ibnu Amr. Qala, beliau berkata, haddatsana An-Nadhr. Telah menceritakan kepada kami An-Nadhr. Qala, akhbarana Abu Amir Al-Muzani. Beliau berkata, telah menghabarkan kepada kami Abu Amir Al-Muzani wa Salih ibnu Rustam. Namanya ialah Salih ibnu Rustam. Nah, meninggal tahun 152 Hijriah. Ali bin Abi Mulaika. Dari Ibnu Abi Mulaika, Ali bin Abbasin, dari Ibnu Abbas, kala beliau berkata, lama tu'ina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika peristiwa Umar ditusuk, nah, ini yang menusuk Umar adalah Abu Lu'lu'ah, virus budaknya Al-Muhir musuhan, sebanyak 3 tusukan, ya. Salah satu dari 3 tusukan ini kena di bawah pusatnya Umar, sampai perutnya sopir, ya. Taib. Ada juga yang berpendapat yang ditusuk sama Umar ada sekitar 13 orang sama ini ketika sholat ya mengelayukan membabi buta namanya. Nah sampai Umar dengan sebab itu meninggal dunia tapi tidak langsung mati di tempat mak sakit dengan tusukan itu ya meninggal pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Nah, ketika sakit terkena tusukan Abu Lu'lu'ah tadi orang yang pertama kali menjenguk Umar adalah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Setelah itu kemudian Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas cerita. Kuntu fi man hamalahu hatta adkhalnahu dar. Aku adalah orang yang termasuk menggotong Umar yang roboh sampai kami memasukkan beliau ke dalam rumah. Fakolali, maka Umar berkata kepada Ya Ibn Ahi, wahai anak saudara, idhab fa'idur man asoban, wa man asoban. Coba dilihat siapa orang yang tega mencelakai aku. Dan siapa saja orang-orang yang dibikin ia celaka bersama aku. Fadhabtu, fajiktu yukhbiru. Aku pun pergi, kemudian datang menyampaikan berita. Fa'idal bait mal'ah. Tapi ketika aku datang kembali, rumahnya Umar berpenuh dengan orang. Fataritu an atafattar qobahum. Aku gak mau melangkai budak-budak mereka. Padahal Ibn Abbas tugasnya itu menyampaikan informasi. Ya kan? Diminta sendiri oleh siapa ini? Umar. Wa kuntu hadithas sin. Saat itu aku masih muda. Wajar setelah aku duduk. Wakana ya umur idha arsal ahadan bil hajah. Ayuh birah rubihan. Dan Umar terus memerintah jika ada seseorang yang ketika mengutus seseorang untuk memenuhi hajar akan memberitahukan kasus tadi kepadanya. Wa idza huwa musajja. Nah. Tapi ternyata sahabat Umar musajja terluka parah. Nah. Waja'a Ka'ab. Maka datanglah Ka'ab. Faqala wallahi la idda'a mu'minin. La yubqiyannahu. La yubqiyannahu wa. Wa yarfa'annahu bi hadhihi al-ummah. Hatta yaf'ala fiha kada wa kada. Faedah wa musajjah itu artinya nah, tiba-tiba Umar membentangkan bajunya. Kemudian Ka'ab datang kemudian berkata, demi Allah, jika Amir Minin berdoa agar tetap diberi kehidupan oleh Allah Ta'ala dan berdoa agar bisa mengangkat derajat umat ini, maka dia akan melakukan demikian dan demikian. Hatta dakal munafikin fasamma wa kanna, sampai Umar menyebut nama-nama munafik. Dia menyebut namanya dan kunyahnya. Aku berkata, qultu balighu ma taqul, aku akan menyampaikan apa yang kamu ucapkan. Qala ma qultu illa anu mintukan balighu. Aku memang sengaja berkata kepadamu agar engkau yang menyampaikan. Fatasajjatu fakuntu, aku pun memberanikan diri untuk bangkit. Fatahattaitu riqabahum, maka aku berani melangkahi budak-budak mereka. Hatta jalastu ida aksi, sampai aku bisa duduk di sisi kepala Umar. Qultu innaka arsaltan bikada wa asaba ma'aka kada thalu fata'asa wa asaba bulay al-jazza wa wadawadok bintar bin as. Aku melaporkan, sungguh engkau telah mengutusku untuk urusan ini. Nah, yang mengalami seperti Anda ada 13 orang. Lampunya juga celakai si Kulaib Al-Jazzar yang sedang berwudu di Mihras, ya, yakni sebuah batu. Nah, yang dipakai untuk jan, ya, menampung banyak air. Wa inna kaban yahribu billahi bikada, dan sikap bersumpah dengan nama Allah dengan mengucapkan demikian-demikian. Bakala Umar mengatakan, utukam mati sekab fadu'ya, maka kau dipakin. Bakala matakur, Umar tanya, apa yang kau ucapkan? Kal aku lukata wakadan, aku mengatakan demikian-demikian. Kala Umar mengatakan, la wallahu la aku, sungguh demi Allah, aku tidak mau berdoa apakah tetap hidup dan mengembalikan kejayaan umat. Walakin syakir umat illa biyafirullah umat, tetapi umat merasa sengsara jika Allah tidak mengampuni. Nah, tayyib hadis ini ternyata ditaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Taif Adabul Mufrad nomor 176. Nah, adapun sebab taifnya, pertama karena sanadnya mauquf, kemudian ada rawi yang bernama Abu Amir Al-Muzani yang Salih Ibn Rustum atau Salih Ibn Rustum, ini daif, sehingga hadis ini tidak bisa kita pelajari lebih dalam faedah-faedahnya, ya. Namun di sini secara umum, jika ada orang yang punya hajat dengan sahib majlis, maka dapat rukhsah untuk nerobos dari saat orang di darurat, untuk darurat, ya. Itu pasalnya enggak boleh. Jadi untuk bisa atau sahib majlis dengan menerobos, maka itu darurat yang dibolehkan. Tapi ingat, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, sebaiknya ada panitia acara, ya, sehingga kalau mau menemui sahibul hajat, nah, maka ada jalur khusus dan ada jalan khusus, tidak sampai apa ini nampus budak-budak manusia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.